Воскресенье вечером.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсаті подсумування головних подій дня по білоруської без цензури.
Місце для преси. Реальна пляцовка для білоруських журналістів.
І хто розгубився у часі простори, зустрікаємося, чекаємося, бро, і однодумцю на хорях білоруського радіо рація. Некоторі тенденції минулого года, а пропаганді будемо далі говорити. Коли не глядіть білоруське телебачення, то добре, ми гады заробили за вас. А так само, де шукати білоруський контент? Такі теми між іншим напереді у суду Влад Гриневський. Запрошую вас на програму, слухайте нас у FM простори на сайті rация.com так само.
Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
А так само першая тэма сёння, тэндэнцыі, якія пераходзяць у новы год, за імі сочым разам у нашай праграме. Сёння гутарым пра беларускую прапаганду. У нашай праграме месца для прэсы раней выказаўся палітычны ды медыа-аналітык Паўлюк Быкоўскі, які звярнуў увагу, што летась беларуская прапаганда стала, цытата, менш агрэсіўнай. Разбіраемся з гэтым ды спытаем меркаванне іншых рамыслоўцаў. З намі зараз выкладчыца, доктарка навук, рамыслоўца ў справах камунікацыі Ірына Сідорская, якая так само сочыць за тэндэнцыямі беларускай прапаганды.
На жаль, не назіраць за беларускай прапагандай немагчыма, бо яна ўсё ж такі агрэсіўная. Менавіта гэтае слова я выберу, і яна лезе ў кожную шчыліну, якая толькі ёсць. І нават вось калі хочацца забяспечыць нейкую інфагігіену, ўсё ж такі гэта вельмі цяжка зрабіць, бо вось менавіта дзяржаўная прапаганда не дае гэтай магчымасці. Глядзіце, Падар Быкоўскі, ён, ну, напэўна, лепей ведае, бо ён працуе менавіта з вынікамі маніторынгу, які праводзіць вось медыа-эк'ю, менавіта яны, ну, як бы кожны дзень, можа, вось нават у таму рэжыме рэальнага часу яны адсочваюць менавіта гэтыя прапагандыйскія наратывы. Таму, ну, можа, ён лепей ведае, але я вось не назіраю такога. Мне здаецца, што прыкладна якой па вось ступені эмацыйнасці, ступені накалу была беларуская дзяржаўная прапаганда, яна прыкладна такой засталася. Можа быць, яна стала больш такой, казала бы, акуратнай і хітрай. Можа зараз гэта шмат якіх падзей датычыць, перш за ўсё вайны ва Ўкраіне, яна вось, ну, зрабіла нейкія для сябе высновы і ўжо больш так нахабна не лезе, калі няма ніякіх падстав. Вось, можа, яна стала больш такой акуратнай. Але што яна стала менш агрэсіўнай, ну, на жаль, я такога не заўважу.
Спадарыня Ірына, а як бы вы патлумачылі ўвогуле гэту дэфініцыю? Прапаганда менш агрэсіўная, больш агрэсіўная? Мне здаецца, ўвогуле трошкі так дзіўна, што мы закранаем гэтае пытанне і размаўляем пра прапаганду, якая альбо менш агрэсіўная, альбо больш агрэсіўная. Ну, гэта ж сама па сабе прапаганда ненармальная справа ў 21-м стагоддзі.
Я з вамі згодная, так. Так, любая прапаганда, яна больш ці менш агрэсіўная, але беларуская дзяржаўная прапаганда як сарвалася з ланцужку, там у восені 20-го года, ну яна так на гэты ланцужок яшчэ і не села. Зразумела, што кожная сістэма развіваецца ў сваім накірунку, і сістэма дзяржаўнай прапаганды таксама развіваецца, і яна становіцца ўсё больш і больш агрэсіўнай у тым сэнсе, што яна больш і больш расчалавечвае тваіх апанентаў, яна, ну, ўсё больш і больш крыўдзіць і абражае людзей, і гэта робіць, ну, у адносінні да ўсіх, як там да змагароў, так да іншых краін, так да лідараў іншых краін, ну, да каго заўгодна. Я нават думаю, ну, вось я заўсёды думаю, як даследчыца і выкладчыца, я думаю, што гэтыя прыклады войдуць потым у дапаможнікі, у такія, ну, сусветныя дапаможнікі па прапагандзе і супрадзеянню прапагандзе. І вось менавіта беларускія прыклады там таксама будуць, але, ну, зразумела, як ні ў коім разе не трэба рабіць.
Вы сказалі, што прапаганда, вось, паводле вас, так, стала больш такая хітрэйшая, і гэта, мне здаецца, вельмі негатыўная тэндэнцыя. Расшыфруйце, калі ласка, вось гэта, ну, мне здаецца, гэта акурат. Мы з вамі размаўлялі некалькі разоў, бо і сказали про то, что коли вось она такая ломовая пропаганда, то ей меньше люди верят. А коли она такая хитрейшая, то, сдается, и она может больше уплывать на людей, которые глядят ее.
Это так, але она ж так само уже назапасила некий досвід. Это ж уже четвертый год, как она сорвалась с ланцужка. Тому, конечно, она так само зробила там некие высновы для себе, и уже неких помылок она не повторяет. Але глядите, вот я менавіта мела на увазе перш за ўсё ситуацию с войной в Украине, бо калі няма у России там значных перамог, то зразумела и пропаганда тады уже меньше говорить про войну наогуль и больше про тое, что быццам бы война есть, але яна говорить на гэт не наупрост, а говорить про тое, вось як добра жить у Беларуси, бо ну вось маючи на увазе, что у Беларуси таких проблемов няма. У гэтым яна стала больш хитрейшая, яна такая стала больш контекстуальная, яна больш такими вось намеками зараз размаўляя, вось, напрыклад, менавіта на тему российско-украинской войны, яна больш не такая ламавая. Але так, можа, у чымсьці яна, ну вось я ўжо хачу сама адказаць на пытанне, ці стала яна больш эфектыўнай, вось мне здаецца, лепей ўсё ж такі пытаць, ці стала яна больш эфектыўнай у нейкіх конкретных сферах, у нейкіх конкретных пытаннях. Ну вось глядзіце, то датычыць, напрыклад, таго, каб беларусы сталі хацець ваяваць украінска-расійскай вайне на баку Расіі, такога як не было, так і няма зараз. Як бы прапаганда гэтага не старалася зрабіць. А вось што, напрыклад, размяшчэнне ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі. Спачатку абсалютная большасць беларусаў была супраць. Зараз лічбы ўсё ж такі змяніліся. Тут ёсць такая вось негатыўная дынаміка. Тут удалося некае часты грамадства даказаць, што вось так будзе бяспечней. Але калі вось так браць агульную ацэнку беларускай прапаганды, я б сказала бы, што яна не вельмі эфектыўная, не вельмі безумоўна, але ну штосьці яшчэ раз на чацвёртым году вось такога паскоранага развіцця, і яна чамусьці навучылася.
І такі тэндэнцыі заўважаюць і сацыёлагі, эксперты Sherman House фіксуюць па выніках сацыялагічнага даследавання, прысвечанага Беларусі, палярызацыя грамадства расце. Яна становіць пагрозу для будучыні Беларусі па меры росту дэзінфармацыі ды прапаганды.
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
У Украине появился рок-радио «Бай» на базе интернет-плясовки украинского рок-радио. Запрацевал белорусский радио-стрим. Тут послушаем музыку белорусскомовных сучасных ды культовых гуртов. Как выявляет «Экспресса ТВ», проект узник про патрынцы полка Калиновского. Великая колькость простуников музычной индустрии была вымушена покинуть Беларусь, а великая колькость твору находится под забороной. Рок-радио «Бай» мкнется стать плясовкой для таких музычных... Для таких белорусских музыков у стиле рок. Такая концепция у новой радийной пляцовки. Далее мы с вами разом на хвале белорусского радио «Рация».
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
И тут так само далее расповедем про поширение белорусского аудиоконтенту. Книжный ВОЗ, мобильная программа, читалка детячих аудиокниг. Тут профессионально окучивают книги на белорусской мове для детей и подлетков про выники минулого года да и планы. Хутором с соосновальницей проекта Кристиной Дробыш. Напереди праца над творами по Короткевичу да больше текстов для белорусских подлетков. падлеткаў. Крысціна Дробаш прааналізавала працу ў мінулым годзе. Таксама
праект для дзяцей для мяне заўсёды будзе стаяць у прыярытэце, пакуль з'яўляюцца дзеці, которые ведаюць беларускую мову, асабліва вучаць яе па кніжным возам. А такія ёсць, я такіх бачыла. У нас на 35 пазіцый папоўніўся кніжны воз. Это, мне здаецца, вельмі шмат. 19 з іх мы зрабілі самі. 19 кніг мы запісалі самі уласнымі сіламі. Частка з іх была запісана на ахвяраванні, якія людзі данацяць нам на сервісе Ко-фі. Плюс некалькі кніг мы запісалі з дапамогай беларусаў Амерыкі. Ну, то бок, мы ўжо не толькі за ўласныя сродкі зрабілі гэтыя кнігі, а яшчэ і з дапамогай людзей, якія, што важна, самі вырашылі дапамагчы. То бок, не мы прыйшлі прасіць грошы, а людзі прыйшлі і дапамаглі. І гэта класна. Таму вельмі шмат усяго. Плюс мы зрабілі, мы абнавілі аплікацыю «Кніжны воз». Асноўная для мяне. Яна не абнаўлялася такім чынам ніколі. То ўпершыню за час яе існавання мы дадалі максімальна такія асноўныя рэчы, якія прасілі слухачы і слухачкі. Абнавіліся, падзялілі на раздзелы. Усё цяпер вельмі прыгожа выглядае і працуем далей. Магутна.
Пэўная такая мадэрнізацыя так адбывалася таксама «Кніжнага воза». Атрымліваецца. Ведаеш, вельмі часта мы павінны прыгадаць, вось якая гэта цяжкая праца над гэтым усім. Ведаеш, аўтарскія правы, ты гаворыш, што з'явілася 35 новых кніг, гэта некаторыя зробленыя вамі, а некаторыя?
Некаторыя гэта каманда, напрыклад, кніжны рысь, яны займаюцца агучкай хронікаў Нарніі. Прынамсі, некаторыя яшчэ ў нас там пра кракадзільчыка была гісторыя. Яны самі займаюцца перакладамі, яны самі робяць аўдыёверсіі, а мы як пляцоўка выступаем у гэтым сэнсе. Плюс яшчэ мы дадавалі дзіцячых альбомаў з музыкай. Мы дасталі альбомы, якія існавалі задоўга да кніжнага воза, як на мяне яны былі так паспяхова забытыя, як, напрыклад, там дзіцячы альбом, некалькі альбомаў з Дмітра Вайцюшкевіча, досыць там зробленыя ў супрацы з вялікай камандай розных музыкаў, але чамусьці яны не на слуху, прынамсі ў аўдыторыі, якая акружае мяне. Так, гэта розныя каманды, плюс яшчэ Гаварун каманда, яны таксама ў іх ёсць музычны альбом, і вось цяпер яны таксама агучваюць яшчэ кнігі, я думаю, што мы дамовімся таксама з імі. Як правіла, аўтары гэтага ўсяго, яны не супраць, а наадварот за таго, каб на платформе з'явілася зручнай для карыстання, з'явіліся кнігі, зробленыя імі. Ну, і для нас гэта таксама, канешне, плюс, гэта пашырэнне нашай бібліятэкі.
Ну, вось, глядзі, ты гаворыш пара 35, так, новых унікальных матэрыялаў, якія з'явіліся на кніжным возе, я трошачкі то расшыфравала, а што яшчэ, вось, калі расшыфроўваць гэтыя 35 матэрыялаў, не ведаю, якая класіфікацыя можа ў іх быць, гэта кніжкі дзіцячыя, гэта песні, гэта перадачы нейкія, што гэта?
О, там, ну, і ў асноўным гэта, канешне, кнігі і песні. Песень стала столькі, што мы стварылі асобны раздзел з музыкай, дзе можна знайсці рознае беларускае і народнае, дзіцячае, і сучаснае, якое толькі магчыма. І песні з кіно таксама ёсць з мультфільмаў. Плюс гэта і новыя хронікі Нарніі, і вось літаральна скора будзе яшчэ адна свежая частка. Гэта яшчэ парачка шэрлакаў, парачка гісторый, прычым адна з іх, сабака Баскервіляў, ніколі не друкавалася, яна ўпершыню з'явілася толькі ў аўдыёверсіі. Пераклад пачытае толькі перакладчыца і мы. Плюс нас быў цікавы яшчэ момант таго, што заклінальнік аднарогаў, канешне, гэта таксама пераклад, які з'явіўся. Мы і замаўлялі пераклад, скажам так. Мы яшчэ з выдавецтвамі пачалі, з выдавецтвам прыватнасці Гутенберг, пачалі такую цікавую супрацу, тым сэнсе, што яны выдаюць папяровую версію, а мы выдаем адначасова аўдыёверсію. І гэта кніга была «Джа», называецца «Легенда аб забраным сэрцы». Мы выпусцілі сумесна, выпусцілі адначасова, і хочам паглядзець, да чаго гэта прывядзе, калі чалавек можа атрымаць усе фарматы адначасова.
Ну, это сапраўды такая прыкольная фішка. Скажы, Караска, вось мы гаворам пра тое, што таксама абнавіўся сайт, з такой радасцю пра гэта, аплікацыя, з такой радасцю пра гэта распавядаеш. Ну, і вядома справа, што, напэўна, ёсць нейкія планы, вось, калі ёсць новая аплікацыя, то, напэўна, ёсць і планы на гэты 2024 год. Над чым зараз працуеце, як гэта выглядае? Няма стомленасці ўжо ад праекту?
Ні, ад праекту няма стомленасці, прынамсі ў мяне. Ну, я набываю, конечно, что хочется так все. Хай оно там поживе, некий час поварится.
У каждого такое есть трошечки, коли треба пропиниться и, скажем так.
И ты думаешь, так, ну я посижу трошки, хай оно там есть чему повариться, нехай оно там поварится, я зараз вернусь, только я дойду на хвилинку. Неде так. Конечно, это натуральный процесс абсолютно, але такой глобальной стомленности, что типа, да пошло оно все, нет, такого нема. Амаль каждый день встречаешь фидбэк, і розумієш, ну, потребності гэтай працы. Ні, такого нема. Планы вялізны. Конечно, мы хочам падтрымліваць і абнаўленні, больш часта іх выпускаць. Мы сабралі таксама меркаванні наших слухачоў-слухачак про то, што б ім хацелася, каб было, як удасканаліць працу аплікацыі, каб было зручна. Будзем патихонечку дадаваць. У нас у камандзе з'явілася два распрацоўшчыкі, за што я просто безмерна ім дзякую. Яны далучыліся да кніжнага возу, прапанавалі сваю дапамогу. З задавальненнем мы прынялі іх у каманду, і вось гэта іхная супольная праца абнаўлення, што, ну, вельмі класна, як на мяне. За што вельмі дзякую ад імя ўсёй каманды кніжнага возу. Гэта просто слухачы кніжнага возу, які вырашылі дапамагчы. Ну і будзем дадаваць кнігі, відавочна, што вельмі шмат. Мы хочам засяродзіцца на падлеткавай літаратуры ў гэтым годзе, бо з'явілася такое адчуванне, што падлеткі, беларускамоўныя падлеткі, які цікавяцца беларускай мовай, беларускай літаратурай і беларускай, у прынцыпе, іх не хапае контенту для іх аўдыё, прынамсі. Не толькі аўдыё, а па ўсіх фронтах. Яны вось ёсць дзіцячага контенту досыць шмат, ёсць мультфільмы, ёсць кнігі. Калі дзіця падыходзіць да пэўнага ўзросту, калі ён ужо вырастае з гэтага. У яго прорва здараецца, нема проста, нічога нема.
Шукае, не знаходзіць.
Так, і таму мы так прыйшлі да высновы, што гэта такая самая дыскрымінаваная частка ўзроставая беларускамоўная, менавіта падлеткі. Я знайшла вельмі выдатную кнігу, чамусьці яна ў свой час прайшла міма мяне, гэта пластка рыцара Валерыя Гапеева. Яна нас страшэнна ўразіла, мы вось рыхтуем да выдання, і я думаю, і спадзяюся, што мы яшчэ дамовімся на некалькі кнігаў, таму што гэта адна з напэўна найлепшых падлеткавых літаратур, якую я чытала за апошнія гады. Я спадзяюся таксама, што нам удасца выпусціць нарэшце кнігу, агучаную з Петром Маляванычам, і што таксама ён будзе на кніжным возе. Ну, будзем збіраць паціху ўсё самае лепшае, агучваць, што толькі можам знайсці. Всё наперадзе, ўсё наперадзе. Самае, напэўна, галоўнае, што ў планах на 2024 год, гэта «Каласы пад сярпом тваім».
Ого, вот это вот файна, паколькі яго выкінулі з праграмы.
У нас была ідэя агучыць «Каласы», асабліва калі іх толькі-толькі там знялі з праграмы, але мы разумелі, што гэта вялізнейшы твор і гэта вялікія выдаткі. І мы разумелі, што, напэўна, власнымі сіламі гэта будзе досыць складана пацягнуць. Але прапанова і ідэя паступіла ад хрэсніцы спадара Караткевіча Алесі Сёмухі, якая вызвалася памагчы нам з тым, каб рэалізаваць гэты праект, за што мы ёй вельмі ўдзячныя. Дзякуючы ёй у нас і з'явяцца класы, і літаральна днямі мы пачынаем непасрэдна запіс. Алеся Сёмуха, акрамя таго, цяпер з'яўляецца з канца снежня, з'яўляецца афіцыйнай прадстаўніцай кніжнага воза ў США. Таму у нас 2024 пачынаецца яшчэ з таго, што ў нас цяпер ёсць прадстаўніцтва ў США.
Я нагадаю, пра гэта нам расказала Крыстіна Дробыш. Менавіта гэты праект ставіць асноўнымі да праекту папулярызацыі літаратуры на беларускай мове, таму, як кажа Крыстіна Дробыш, далей з'явіцца больш контента менавіта для дзяцей.
З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
Мы таксама працягваем наш эфір на хвалі беларускага радыё «Рацыя», дзе шукаць беларускі контент. Такую тэму працягваем. Беларуская прэмія кінакрытыку «Чырвоны верас» азначае найлепшае дасягненне ў сферы беларускага кіно, кіно, якое ствараюць беларусы паводле грамадзянства альбо нацыянальнасці ў краіне ды па-за яе межамі. Ну а таксама ўжо скончыла працу конкурсная камісія. З намі зараз кінакрытык і адзін з ініцыятараў гэтай прэміі, беларускі кінакрытык Тарас Тарналіцкі. Тарас, вітаю цябе.
Вітаю.
Ёсць ты зараз з намі, так, усё наважана на сувязь. Ну, вось, так, акурат у тваіх сацыяльных сетках я прачытаў пра тое, што завершыла працу журы, абіралі вы найлепшыя фільмы. А здаецца, таксама там нават было каля 90 гэтых найлепшых фільмаў, якія прыйшлі сёлета менавіта на конкурс. Ці не памыляюся, я 92 заяўкі было, так, менавіта,
так,
у розных катэгорыях.
Але мы абіралі там праз пэўны фільтр, прайшло прыкладна трохі больш за 70, але, ну, гэта высокі паказчык, паколькі мінулы раз у нас было прыкладна 80 гэтых заявак, а гэтым разам выйшло болей.
Што гэта за фільтр? Вось удакладніка, калі ласка, бо напэўна нашым слухачам таксама цікава. Што ж там за фільтр у беларускіх кінакрытыкаў, як гэта працуе?
Гэта ўсё вельмі проста. Гэта крытэрыі, па якім адбіраюцца фільм, калі ён, напрыклад, падаецца, ён не, напрыклад, не адпавядае там хронометражу, ці ён зусім эксперыментальны, там нічога, ну ён падаецца на пэўную намінацыю, але калі ён не адпавядае вось гэтым простым крытэрыям, там што гэта будзе дакументальны, ігравы ці дакументальны фільм, у яго там вялікі ці там зусім маленькі хронометраж, ну трэба, каб праца адпавядала пэўным такім больш прынятым крытэрыям контента, і ну тады мы гэтую працу прымалі. Плюс яшчэ, канечне, год выпуска, таму што мы разглядалі фільмы, створаныя за апошнія два гады, то бок гэта не 23, а 21 і 22. То бок за два гады мы гэта ўсё разглядалі, і калі фільм быў з іншага году, калі ён быў створаны там не беларускім аўтарам, то мы яго тады не разглядалі, паколькі ў нас так усё прапісана у нашым рэгламенце прэміі.
Ведаеш, але ж увогуле, калі мы гаворым пра прэмію, кінапрэмію «Чырвоны верас» і наш сама па сабе такая свеженькая, новенькая, я так разумею, што, напэўна, варта нашым слухачам таксама прыгадаць яе гісторыю. Гісторыю вось навошта, для чаго, як так атрымалася, што цэлая новая кінапрэмія з'явілася?
Ну, у нас яна з'явілася адразу ў 21-м годзе праз тое, што пачалі зачыняцца шмат якіх кінаініцыятываў, там зачыніўся «Лістапад», зачыніліся шэраг такіх прыватных фестываляў, там праз рэпрэсіі, праз ось такое грэблівае стаўленне дзяржавы да і рэжыма Лукашэнкі, да таго, што мы робім, што робіць кінематаграфісты, і мы вырашылі зрабіць, але дакладней запусціць гэтую прэмію, таму што мы пра яе думалі, напэўна, там з 2010-х гадоў, там 17-18 год мы абмяркоўвалі, што варта такую прэмію зрабіць на манер таго, што робяць замежныя кінакрытыкі, там не толькі ў Амерыцы, але ў нашых суседніх краінах, ва Ўкраіне і ў Расіі нават, і у Польшчы. Вось мы вырашылі, хацелі такое зрабіць, але падштурхнула нас, падштурхнулі нас падзеі 20-го году, вось гэтыя рэпрэсіі, гэтая несправядлівасць датычна не толькі людзей, но і творцаў кіно, аўтараў, і мы вырашылі іх такім чынам падтрымаць, і вось другі раз праводзім прэмію.
Гаварылі мы пра тое, што ўжо журы закончыла працу, так, праглядзелі ўсе гэтыя спісы, ці можам мы гаварыць увогуле, калі ж мы даведаемся, хто там перамог, як гэта ўвогуле будзе адбывацца ўвесь гэты працэс. Я думаю, справа, хацеў бы я дапоўніць цябе як сябра журы, таксама з арганізатара гэтага конкурса, попытаць, а хто ж там можа нешта, ты нам нейкія такія сакрэцікі распавядзеш, але ж напэўна не распавядзеш, так, да таго моманту, калі афіцыйна даведаемся, хто з беларускіх кінематаграфістаў, ну, мае атрымаць гэту прэмію «Чырвоны верас».
Ну, я магу распавесці тое, што мы вось сёння збіраліся сваім оргсаставам і падлічвалі балы. Падлічвалі балы тых сябраў журы, які прагаласавалі, а прагаласавалі, дзякуй Богу, да дэдлайна. У нас быў учора дэдлайн, сканчаўся 10 студзеня. Прагаласавалі все 16 экспертаў, там можа не па ўсіх, там не ўсе фільмы праглядзелі, але большасць ўсё адпрацавала як патрэбна. І там, канешне, для мяне, вось магу сказаць шчыра, неспадзяваная там вельмі расклад, таму што Там ёсць фільмы, якія я, напрыклад, не разглядаў як пераможца, а там яны вось могуць стаць такімі, таму што мы толькі частку пакуль што адпрацавалі вось гэтых балаў і
паколькі іншыя сябры журы так выступілі менавіта за гэтыя фільмы.
Так. То бок там былі зусім розныя меркаванні, зусім розныя балы, камусьці пэўныя фільмы падабаліся, камусьці іншыя фільмы падабаліся. Ну, бок такі было тое самае складанае жыццё, але ў разрэзе выключна кінапрэміі яно адлюстравалася ў гэтых меркаваннях з боку сяброў журы, і гэта вельмі цікава, таму што ў мяне было разуменне, што ўсё вельмі такое прадказальнае будзе, але выявілася, што іншыя людзі лічаць інакш, у іх іншыя крытэрыі таго, што яны лічаць вартымі ўвагі, і ось у нас такі міні-спрэчка адбылася у сэнсе розныя сябры журы прапаноўвалі розныя балы для розных фільмаў. Вось неяк так.
Ну так, але ж то пэўна не буду цябе прасіць пра нейкія прозвішчы, пра нейкія намёкі, бо не можна так, праўда?
Так. У нас ёсць этыка прафесійная. Мы, калі будзе час, з'явіцца патрэбная інфармацыя пра, вось мы, дарэчы, хутка апублікуем шорт-ліст. Там у нас 13 номінацый, і ў кожнай номінацыі будзе па 3 прэтэндэнты на прэмію, каб была інтрыга пэўная. І вось мы гэта прадставім хутка ўжо, напэўна, гэта будзе 18 студзеня ці прыкладна ў гэтыя даты, і будзем сачыць, што ўвогуле будзем цягнуць час да цырымоніі. У нас цырымонія ў гэтым годзе будзе не віртуальная, таму што ў нас у першым годзе нічога не было. Мы проста аб'явілі пра СМІ, які ў нас узнагароды хто атрымлівае. А ў гэтым годзе ў нас будзе такая сапраўдная цырымонія, вельмі прыгожая, у рамках фестываля Берліналя, на самом Берліналі, на кінарынку. Таму будзе класная падзея, я думаю, што гэта яшчэ больш захвоціць беларускіх аўтараў далей працаваць, не гледзячы на цяжкія ўмовы і для жыцця, і для творчасці.
Але ж, напэўна, магу цябе спытаць абсалютна легальна, вось якія ў цябе асаблівыя ўражанні, асабістыя ўражанні, якая тэндэнцыя, вось якую тэндэнцыю ты заўважыў беларускага кіно, праглядзеўшы, вось там нават 92 такая лічба гучыць розных кінаматэрыялаў. Што, сумна, нудна, яшчэ перажываем за падзею 2020 года, ці нейкія іншыя ідэі шукаем, вось як бы ты характарызаваў, як ты бачыш гэту сітуацыю са свайго боку?
Ну, я магу сказаць, што беларускае кіно нават з улікам адбыўшыхся рэпрэсій моцна не змянілася. Самым моцным напрамкам для нас з'яўляецца дакументальнае кіно, як паўнаметражнае, так і кароткаметражнае. Вельмі шмат, вось у гэтым конкурсе для мяне было вельмі цяжка вызначаць, хто найлепшы, таму што там вельмі моцныя працы, яны, канешне, звязаны ў большасці з тэмай 20-го году. Там як бы хто не казаў, што ўжо ўсе стаміліся з гэтай тэмы, гэтую тэму назіраць, але аўтары, які ствараюць кіно, стварэнне кіно, гэта вельмі марудны працэс, гэта нават не музыка і не стварэнне малюнкаў, гэта спалучэнне некалькі візуальных, аўдыёвізуальных у тым ліку такіх інструментаў, і гэта вельмі складаны працэс. Таму вось гэтая навала такога рэфлексуючага кіно пра 20-ы год, яна толькі набліжаецца да нас. Яна нават яшчэ нас цалкам не накрыла, мы толькі адчуваем яе першы падыход. Таму калі хтось стаміўся, я магу толькі пашкадаваць, таму што такіх фільмаў будзе вельмі шмат. Грамадства вельмі беларускае траўматызаванае, і рэфлексія пра гэтыя падзеі яна будзе працягвацца. Таксама я магу сказаць, што было недастаткова відавочна ігравога кіно, таму што грошы на яго па-ранейшаму не дае, зразумела, зараз дзяржава яна ўвогуле займаецца прапагандай. А на Заході так само європейські структури ще не готові, принаймні нема такого жадання з їх боку допомагати кінематографістам, нема ось такого ще рішення, можливо, воно буде хутко, а можливо, ні. Ну, будемо сподіватися на найліпше. Ось, і тому ігрове кіно, яно було, були такі яскраві приклади, як, наприклад, фільм «Перетримка» Андрія Кашперського, який вийшов у вигляді серіалу «Процесу» у гэтым годзе. Але таких фільмів, короткометражних, повнометражних, їх вельми мало було, колькі, ну, грошей нема. Ну, по щирості, вельми тяжко працювати, коли, ну, у тебе нема там розлічитися не той, каб з сябрами, які у тебе здымаються у фільми, наприклад, коли ти не можеш собі дозволити там монтажера, наприклад, ці гукорежисера.
Ну, обсталювання тому навіть такого звичайного. Ну що ж, Тарас, але будемо, варто сподіватися, що білоруське кіно так само у заміжі, так само і в Білорусі буде розвиватися. Дякую великі за гэту розмову, дякую великі за гэту інформацію. Нагадаю, розмовляли ми сьогодні у нашому ефірі про білоруську премію кінокритику «Червоний верас» був з нами. Ініціатор гэтай премії, один з ініціаторів гэтай премії, білоруський кінокритик Тарас Тарналіцкий, а вось кінокритики, обіцяю, що вже не в забаві довідаємося прозвище переможців у різних номінаціях. Ми ж нагадаємо сьогодні поставимо кропку, так само запрошую заходити вас на нашу сторінку в інтернеті, rac.com, Білорусі на заблоковане, тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM-просторі, на сайті, де про мобільну аплікацію. Влада Гриневський, до нової зустрічі, бережіть себе і близьких.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.